Euskadi Irratia.
Aldatu egin behar dugu gaizera bat, eh? Musika kontuak utzi, hemen ari da, Inaute bere trasteak jasotzen, eta bitartean hizketan jarraituko dugu. Zientziaren txokoa astelen arratsaldetan izaten dugu bere, Zirigorrian, Joseba Rios eta Itziar Garaterekin, saiatzen gara beti umore puntxu bat ematen, zientzia gaiei ere.
Gaur Bilbora gonbidatu dugu, etorkizuneko zientzialari gazte bat, eta gainera umore bizikoa, edo hori uste dugu gubentza, eta Asier Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Onak zara txistea kontatzen?
Bueno, saiatzen naiz.
Bueno, saiatzen bazara, ja asko da. Zer duzu nahiago edo zein duzu nahiago, Einstein edo Marsa nahiak?
Nire aldetik igual Einstein, baina umore toka ere bait gustatzen zait.
Gehiagora zara zientziakoa umorekoa baino?
Bai.
Kuadrilla guztietan egoten da, ez? Pailazoren bat edo txisteak egiten dituenen bat, hori zara zu orduan, Asier?
Bueno, tarteka marteka batxetan bai, baina bueno.
Kontua da, zientziaren alde divertigarria azalera ateratzeko asmoz lehiaketa egintzela joan den astean Euskalduna jauregian, oso serioak diren erakundeen babesez gainera, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta bar, eta zientzia monologoen gazteentzako txapelketa zuk irabazi duzula.
Bai.
Zorionak, Asier.
Eskerrik asko.
Ze jarrezi zuten, txapela, domina bat, lore xorta bat...
Ez, jarri, bueno, joan ginen estenatokira ba, finalista guztiak, eta ba, bertan esan ziguten nor zen irabazlea, eta kasu honetan ni izan nintzenez, ba, postasuna nire aurpegien esan zen...
postasuna zure aurpegien igarriko zen, baina gero ez izuten txapel bat jarri, edo domina bat.
Ez.
Eskuak altxasen dituen.
Bai, bai.
Gol bat zartuko bazen ubezala.
Ezein beste, baina baina.
Zure monologoa, Asier, gazteleraz izan zen, limites tiene el que se los pone, euskaraz esango genuke, gutxi gora bera, mugak bere buruari jartzen dizkion horrek ditu.
Bai.
Zerri buruzkoa da?
Ba, orokorrean mugimenduari buruz hitz egiten dut, eta ba, arlo horretan ba, azaltzen ditut ba, mugimendu mota desberdinak, edo adibidez, simplenetik, ba, gero garratzen joaten naiz tema hori.
Mugimenduaren historia edo mugimenduaren garapena, ez? Mugitzeko doden modu ezberdinak arkaikoenetatik modernoenetara.
Bueno, igual gaur egunekoak, baina simplenitarikoak, adibidez, korrika egin bezala.
Asier, begira, guri umorea gustatzen zaigu, zientzia maite dugu, baina ez gara ainonak zientzia kontuetan, da batez ere ulertzea batzutan kosta egiten zaigu, horregatik eskatu dizugu zuri sarea eman zizun bakarrezketaren zatitxo bat behintzat ekartzeko.
Ados.
Bai, egingo dugu aprobatxo bat.
Vale.
Musika jarreko dugu, pixka bat girotu gaitezen, bai, Asier.
Vale.
Gero latako barreak nahi izaten dituzu edo ez duzu behar?
Ez da beharrezkoa.
Ez da beharrezkoa, bale, bale.
Bai esan? Bai, bai, entzuten zaito. Bai, jakina. Ba alda hau Euskadi Irratia? Irigorria zaioa? Ba hau neurea da. Aupa, ni Asier naiz. Eta hasiera hitzetik datorrena. Asier, hasiera. Guan zen ba, honi hasiera ematera. Egun batean, parkean nengoen, nire lagunekin. Arrapeketa antzeko jolaz batera jolazten. Arrapatzen nauzu. Estop izenekoa. Jolaz honek duen desberdintasun bakarri, zu arrapatzera joaten direnean, estop esaten baduzu, ezin zaituzte arrapatu. Hori da jolaz honen desberdintasun bakarra. Gogoratu, estop. Esaten baduzu, ezin zaituzte harrapatu. Eta normala denez, horietako batean, ni harraparia nintzen. Eta nire lagun bat harrapatzera joan nintzen. Naiz eta berak, stop! Esan, nik harrapatu egin nuen. Eta erantzun zidan. Zu burutik jota alzaudeala? Eta nik erantzun nion, ez. Lurra mugimendu konstante batean dagoelako. Beraz, teorikoki, gu mugitzen ari gara. Horregatik, munduak bira ematen du... Eta argileak begiratzen dute. Betidanik esan dute lurrak mugitzeko bi modul dituela, ezta? Oso ondo, trenez eta autobusez. Lurrak berardatzaren gainean bira egiten du. Eta mugimendu horri, E-ro-ta-zi-o-a deitzen zaio. Honi esker, eguna eta gaua daukagu. Era berean, eguzkiaren inguruan bira egiten du. Eta trans-la-si-o-a izenez ezagutzen da. Honi esker, lau urtarriak ditugu. Baina, nola mugitzen gara gu bere gainazelean zehar? Gizadiaren asmakizun honetakoa, ohearen ostean, gurpila da. Gurpila mugitzeko, gurpila biratzeko, gurpilak gauzak altzatzeko, gurpila hemendik, gurpila hortik, gurpila dela, gurpila dela. Zer gertatuko litzateke, ez balitz guztia gurpil gainean joango? Garraio metodoan inguruko azken nobedadeek, abiadure handiko tren bati buruz itzegin egiten dute. Hala jaina, 1200 kilometro orduko abiadura gorena mugitzeko gaitasuna duena. Katxion! Gainera, gaur egun, denbora da gure gizartean gehien baloratzen dugun baliabidea. Eta azken finean, guztiok aurrezten saiatzen garena. Denbora urrea delako. Eta galtzen duena leloa. Historian zehar, abiadura handiko trenen aurrerapenak geldotuta ikusi dira bi arrazoi nagusiaren ondorioz. Trenbideen marruskadura eta airearen erresistentzia maniatzeko zailtasunagatik. Horren ondorioz, Hyperloop, kapsula bat proposatzen dut, trena hodi baten barruan lebitatzen duena, barruan aire presio oso basua duena. Hokei aireko mai baten gainean doazen disko batzuen moduan, ba antzerako. Arrazoi horregatik, erresistentzia gutxi aurkitzen du, eta energia berriztagarria erabiltzen du elikatzeko. Energia zinetikoa, eguzki energia, eta energia eolikoa. Beraz, Hyperloop, ekonomikoagoa, arinagoa eta seguruagoa da. Zutabe batzuen gainean dagoenez, lurrak egiten dituen mugimenduak orekatu ditzake. Horregatik, azpiegituretan sortzen diren hainbat kalte saihestu ditzake. Adibidez, terremoto. Kawasaki dago, baitere Suzuki, Honda, Bukati, ezaztu Harley Davidson. Aizu. Nire motorra tailerrean dago. Ui, ze berandu da. Uste dut joan behar nizela, eh? Bueno, gero arte. Baietz, Maroto, banuala motorraren bila.
Asier, ez da inerreza, jendeari barre ateratzera. Eta guk barre egin dugu... Ba, berez, barreak atera zaigulako, eh?
Bai. Bueno, ere bain esan nahiko nuke, monologoa, ere bai, antzestu egiten gestuekin edo horrela, ba...
Ja, laguntzen duela, ez ikusteak.
Asko laguntzen du, bai.
Asier, baina begira, ulertu dugu, harrapaketan, edo stop jolasean, stop esan dakoan ere, ez gaudela geldi. Beti gaudelako mugimenduan.
Bai, hori
da. Ulertu dugu zer den errotazioa eta translazioa, gurpila zein importantea den eta hiperlupa ere bai.
Bai.
Bete duzu zure helburua, ez?
Bai, guztiz.
Guztiz. Zientzia monologoen txapelketa irabazita, orain izango zara zu Lauaxeta ikastolako ikaslerik famatuena.
Bueno. Bai, egia da irakasleak, bueno, sorrendu nindutela, baina azkenan gu lanean jarritu behar dugu. Beraz, ba, bueno, fama duretzen du ba gitzi. Eta aprobetxatzea, ba, ondo dago.
Bueno, aprobetxatu zazu fama, Asier, zeure burua zertan ikusten duzu gehiago, monologista moduan edo zientzialari moduan, ze entzun dugu Suitzako Zernera oparitu dizutela bidaia bat, bertako instalazioak ikustera?
Bai, hori izan da ba, premiorik igual, oberena, ba, niri ilusio gehiago egin zidana, eta ba, monologuen esperientza oso aberasgarria izan da. Ez bakarrik lortutako premiagatik. Baizik eta ba, nik esnekien ba, ezaugarri nigatik esnekien ezaugarri bat atera duelako. Ze ezagutzen nauen norbaitek ez zuen inoiz pentsatuko nik agertoki baten gainean igoko nintzela. Gainera horrelako ekintz bat egitera.
Ez zara orduan txisteak erraz kontatzen dituena, batez ere oltza gainean baldin bada.
Ez, pikatxo bat lotxati.
Zara?
Bai.
Bueno, orain fama bat duzu, eta konturatu zara ze beste zaugarri duzun, on, balio dizuna, monologoena eta humorearena, orain esplotatu egin behar dituzu, fama eta humorea. Eta ea, ze maitza lortzen dituzun?
Ea, ikusten...
Ikasketetan eta ikasketetatik kanpo, eh?
Bai, azkenean, ba, ekintza hau ez da bakarrik guk bagu akademikoki garatzeko. Eta bai, era pertsonal batean, ba, azkenean lantzen gaitu. Orduan, nik uste dut urrengo batean hau errikatzeko aukera izatea.
Hasier, 16 urte dituzu, pentsatu duzu, behin batxilergo amaituta gero ze ikasi nahi duzun?
Ez, ni ez nago bat ere argi. Ze ni pertsona kurioso bat konsideratzen naiz, beraz, ba, zaletasun asko ditut eta gauza asko jakitea interesatzen zait. Beraz, ba, ez dut aurkitzen bat, ba, horretara dedikatu nahi dudana, gauza asko gustatzen zaidanez,